Turpinām pētīt civilo aizsardzību Latvijā, skaidrojot Latvijas gatavību X stundai, sākot no valsts iestādēm līdz pat iedzīvotājiem, cik sagatavoti un droši varam justies un cik informēti un zinoši mēs esam. Šodien pievērsīsim uzmanību izglītības nozarei X stundā. Ir svarīgi, lai skolas un bērnu dārzi būtu gatavi karam vai militāram iebrukumam, lai varētu pasargāt gan bērnus, gan pedagogus, gan citus darbiniekus. Izglītības iestādēm ir jābūt plāniem, kā rīkoties, ja notiek šādas krīzes situācijas. Tas nozīmē, ka jāzina, kur droši patvērties, kā veikt evakuāciju un kā sazināties ar vecākiem un palīdzības dienestiem. Laikus izstrādāt plāni dod pārliecību, ka krīzes situācijās iestādēs neradīsies haoss un visiem būs skaidrs, un kā darīt. Bet kā ir realitāte? Vai Latvijas skolās un bērnu dārzos ir domāts par iespējamo apdraudējumu? Vai iestāžu vadītāji ir radījuši rīcības plānus un bērnu vecākiem ir skaidrs, kā viņu bērnus pasargās kara vai militāra iebrukuma gadījumā? To centās noskaidrot kolēģi Agnija Lazdiņa, kur šobrīd ir studijā. Sveika, Agnija, stāsti, cik tad gatava X stundai ir izglītības nozare?
Labrīt, lai gūtu ieskatu, cik gatava karam vai militāram iebrukumam ir izglītības nozare, vispirms uzrunāju bērnu vecākus, lai saprastu, vai viņi ir informēti un vai viņiem ir skaidrs, kas ar viņu bērniem skolās un bērnu dārzos šādās krīzes situācijās notiks. Un biedrības tēvi valdes loceklis un četru bērnu tēvs Lauris Bokiš, kuram starp citu visi bērni mācās četrās dažādās izglītības iestādēs, atzina, ka šobrīd ne no vienas skolas vai bērnu dārza nav saņēmis nekādu ziņu par to, kā iestādes rīkosies. Paklausīsimies viņa sacīto.
Man izdevās pavaicāt arī tajā savā lokā vairākiem tēviem, vai ir kaut kas zināms, vai kaut kas ir dzirdēts. Nu, visi kā viens atbild, ka nekas nav dzirdēts, nevienā skolā nekas vai bērnu dārzā nav runāts. Ja. Viens teica, ka regulāri notiek civilās aizsardzības mācības, līdz ar to bērni zina, kā droši pārvietoties pa skolu un kā izmantot evakuācijas izējas. Cits teica, atrakstīja, ka bērnu dārzā ir evakuācijas izējas un par tām ir skaidrība un ir bumbu atvērtne, bet nu, skaidrības nav nevienam. Nu, šobrīd tas, ko mēs varam izdarīt, ir izlasīt bukletu, būt skaidrībā pašiem par savu ģimenes un individuālo drošību, un tad jau jāskatas tālāk.
Kā skaidro Latvijas pašvaldību savienības padomnieks tautsaimniecības jautājumos Aino Salmiņš, pašvaldību civilās aizsardzības plānos ir jābūt iekļautai informācijai par izglītības iestāžu rīcību krīzes situācijās, tostarp par apziņošanu un evakuāciju. Taču arī katrai no iestādēm ir jābūt evakuācijas plāniem un atbildīgai personai. Tiesa, viņa prāt, jautājumus rada tas, vai šie plāni ir aktualizēti un pielāgoti ar iespējamam karam vai militāram apdraudējumam. Un pašvaldības savienības pārstāvis gan atzīst, ka neraugoties uz to, ka plāniem šobrīd ir jābūt, komunikācija par tiem pašvaldību, sabiedrības un valsts līmenī ir nepietiekama. Un viņš norāda, ka nepietiek vien ar to, ka šāds plāns ir, jo krīzes situācijās ar to vien būs par maz, līdz ar to ir būtiski veikt mācības, lai tad cilvēki, skolas, bērni un arī vecāki zinātu, ko un kā darīt.
Bet ko saka izglītības iestāžu vadītāji?
Jā, es centos sazināties ar pēc iespējas vairākiem skolu un bērnu dārzu vadītājiem un uzrunājot daudzus pierīgas bērnu dārzus, vairums no tiem publiski atteicās runāt, norādot, ka tas, vai bērnu dārzi ir gatavi, X stundē ir sensitīva informācija, novēlu visu atbildību pašvaldību pusē, norādot, ka paši nevar veidot savus plānus, godīgi arī atzina, ka šobrīd nezina, kā rīkotos, un minēja, ka pārāk daudz darbu un nevar sniegt interviju, vai arī vienkārši nevēlējās par to runāt. Tiesa, man izdevās sarunāt interviju ar Ogres pirmskolas izglītības iestādes Zelta Sietiņš vadītāju Inesi Ādmeni, kas pirms intervijas norādīja, ka bērnu dārzam jau esot plāns, bet, kad centos sazvanīt vadītāju, lai jau interviju veiktu, uz zvaniem man ilgi vairs neatbildēja un tikai pēc kāda laika saņēmu ziņu no vadītājas par to, ka viņa negaidīt esot nonākusi mediķu rokās. Lai viņai veselība, bet pie atbildēm uz jautājumiem par iestādes gatavību X stundai tā arī netika un, diemžēl, arī ar skolām gāja visai līdzīgi. Skolu direktori nevēlējās runāt publiski par to, kā skolas rīkosies. Daudzi minēja, ka rīcības plānu nav vai arī tie top, ka nerunās par to publiski. Kāds no Rīgas skolas direktoriem pat norādīja, ka viņa prātā šobrīd esot vairāk kā tāda modes lieta, tāpēc nedomā, ka plāna izveida šobrīd būtu primāra. Taču man ļoti veiksmīgi izdevās aprunāties ar Lūdzes pilsētas vidusskolas direktoru Gunāru Strodu, kas stāstīja, ka kopš kiberuzbrukuma draudiem skolās un bērnu dārziem par iespējamu spridzināšanu, Lūdzes vidusskola ir īstenojusi valsts drošības dienesta sniegtos algoritmus par rīcību krīzes situācijās. Tāpat skola pēc šī notikuma ir atkārtot informējusi gan skolēnus, gan vecākus, kā arī mācību semestra sākumā veikus evakuācijas mācības. Un direktors gan atzina, ka pašlaik atsevišķa plāna skolai nav, vien pašvaldības civilās aizsardzības plāns, bet līdz šim veiksmīgi ir pildījusi valsts drošības dienesta sniegtās vadlīnijas.
Un ko par šo visu saka atbildīga izglītības un zinātnes ministrija? Kāda viņu ir atbildība kara vai militārā iebrukuma gadījumā?
Jā, nu, izglītības un zinātnes ministrija ieņem tādu kā koordinējošu lomu, un arī tā norāda, ka rīcības plāni šādās situācijās esot iekļauti attiecīgo pašvaldību civilās aizsardzības plānos, un ministrija pēc būtības uz jautājumu, vai ir apzinātas skolas un bērndārzi un noskaidrots, vai tām ir savi skaidri rīcības plāni, neatbildēja, atsaucoties, ka pašvaldībām ir šie civilās aizsardzības plāni, kuros tad ir visi pieejamā informācija par šo rīcību. Tāpat arī ministrija vairāk kārt atsaucās uz aizsardzības ministrijas veidoto 72 stundu bukletu, kurā tad ir informācija par to, kā sabiedrība var rīkoties dažādās krīzes situācijās un kā pareizi tām sagatavoties. Un izglītības un zinātnes ministrijas pārstāvis Roberts Lakučs stāsta, ka ministrijai darbības algoritma esot savu plānu tā izstrādāšot līdz nākamā mācība gada sākumam, proti rudenim. Paklausīsimies viņa sacīto.
Pagājušajā gadā rudenī bija šis telefona terorisms, kad izgāja šie zvani par ievietotām bumbām. Viss šīs mācības iestādes, kas saņēma šos signālus, saskaņā ar saviem plāniem, noreaģēja un ļoti veiksmīgi viss nepieciešamās darbības veids. Jā, šis ir šāds negaidīts gadījums. Savukārt, ja mēs runājam attiecībā par karu, karš nekad nesākās negaidīt. Par to, lai sāktu karu, ir vajadzīgi vismaz 3 mēneši. Mums valstī ir pietiekoši labi izstrādāt agrīnās brīdināšanas sistēmu un valdību, jo kurā gadījumā šo 3 mēnešu laikā informāciju saņems. Un attiecīgi tā brīdī rīkosies. Karš nekad nesākās 4 no rīta negaidīt. Nav iespējama situācija, pie kuras šeit var nomierināt vecākus. Vispār, ka no rīta aizved bērnu uz bērndārzu un dienas vidū sākās pēkšņi karš. Tādas iespējas nebūs.
Aizsardzības ministrijas skatījumā gan katrai izglītības iestādei būtu jāparedz savus algoritmus krīzes situācijai, tai skaitā militāras krīzes gadījumā, izveidojot savu iestādes krīzes darbības plānu, laikus apzinot un saskaņojot nepieciešamo palīdzību un resursu, ko krīzes situācijā vajadzētu no pašvaldības un atbildīgajiem dienestiem, kā arī sadarbojoties ar vietējo pašvaldību saskaņot šos te plānus kopā ar šo civilās aizsardzības plānu. Un ministrija uzsver, ka tāpat būtu jāparedz izglītojamo teorētiskā un praktiskā apmācība, kā rīkoties šādās situācijās, kā arī jānosaka izglītības iestādes vadlīnijas saziņai šajās krīzes situācijās. Savukārt pieņemot, ja izglītības iestādes militāra apdraudējuma gadījumā pārtrauktu darbību, ministrijai, izglītības zinātnes ministrijai būtu nepieciešams jau miera laikā apzināt nozares resursus, piemēram, atbrīvotās telpas, ko attiecīgi tad varētu izmantot nacionālajai bruņotajai spēki savu uzdevumu izpildēji.
Nu, viss dzirdētais liek domāt, ka tad izglītības nozara kopumā tai X stundai īsti nav gatava.
Jā, nu, tā varētu teikt, jo rodas jautājums, ja šie plāni ir izstrādāti, informācija ir skaidra un rīcība zināma, tad kāpēc šīs izglītības iestādes ne tikai nav komunicējušas ar vecākiem par to, bet arī vairāk publiski pateikt, ka šis viss jau ir atrisināts. Un jāatzīst, ka diemžēl no visiem ierakstu sērijas līdz šim apskatītajiem tematiem, piemēram, medicīnas vai kultūras nozares gatavību X stundai, izglītības nozare pagaidām ir visvājāk tai gatava, un domāju, ka tas nebūtu nepareizi, ja es teiktu, ka tā vienkārši nav tai gatava, ko lieliski apliecina arī līdz šim gūtā informācija. Un, nu, tiesa, līdz nākamajam mācību gadam gan vēl ir laiks, iespējams iestādes sarosīsies un ko darīs lietas labā. Katrā ziņā mēs sekosim šim līdzi, lai vēstītu, vai kas mainās un vai izglītības nozare pēc pāris mēnešiem būs gatava vai vismaz gatavāk X stundai.